Азаттык уналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну талап кылган митинг учурунда кармалган 21 киши кайра кое берилди.
Миграция вообще мондай керей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келип иштегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Human Rights Watch уюму дүйнөдө автократ саясатчылардын адам укуктарына жасаган кол салууларына туруштук берүү жанданганын жар салды. This
pushback against кызыгы авторитардык тенденцияларга каршы акциялар бир катар мамлекеттерде, анын ичинде кыянатчылык салыштырмалуу азыраак өлкөлөрдө да болду.
Кытайдан качып келген уйгур улутундагыларды кайра артка кайтарбаган жалгыз өлкө Түркияда 300 миңге жакын уйгурлар күн кечирүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Бүгүн жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова камсыз кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып кое берилген. Эми алар айып пулду бир ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөбөсө, алардын иши сотто каралмакчы. Жаңыдан күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекске ылайык, кармалгандар милицияга жеткирилген мөөнөттөн баштап 3 саат гана кармалышы керек. Ички иштер министрлиги бул мыйзам бузулбаганын, кармалгандардын бар убагында бошотулганын белгиледи. Кармалгандарга коомдук тартипти бузган деген негизде айып пул салынган. 17 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкөн эле. Күбөлөр 500 адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000 ашык киши келгенин айтышууда. Акцияга чыккандарды таратуу учурунда милиция кызматкерлери 21 жаранды кармап кетишкен болчу. Кытайда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап келет. Орусия президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовону мыйзамсыз армия түзүдү деп сындады. Орусия лидери 17 январда Белградда Сербия президенти Александр Вучич менен жолугушкандан кийин тараптар биргелешкен маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Путин Косовонун акыркы кадамы Сербия менен мамиленин чыңалышына алып келгенин жана аймактагы туруктуулуктун жоголушуна кептеши мүмкүн экенин айтты.
К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов.
Владимир Путин Косово бийлигинин чечимин провокациялык кадам катары сыпаттады. Косовонун куралдуу күчтөрдү түзүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузууга жатат деп билдирди. Косовонун армия түзүү чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын да айтты. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган, ага ылайык 2500 адамдан турган коопсуздук күчтөрүн акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5000 аскерден турган армияга айлантуу маселеси көтөрүлгөн. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирген. АКШ жана Евро биримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдосо, Орусия каршы чыккан. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулашат. Ар кайсы конфессиялардын өкүлдөрү, саламаттык сактоо министрлигинин адистери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери катыша турган талкууда эмдөөдөн баш тартуунун себептери жана кесепеттери ортого салынат. Ушундай эле жыйын 16 январда Бишкекте өткөн. Аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ЮНИСЕФ филиалдык уюмунун колдоосунда уюштурган. Кыргызстанда кызылча, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканга чейин 10 чакты оор илдетке каршы вакцина алышы керек. Бирок акыркы жылдары балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы чыкса, айрымдары эмдөөгө колдонулган вакцинанын курамында организмге зыяндуу заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жүрүшөт. Жакында эле Ош облусунун Кара Суу районунда кызылча жуктурган балдардын көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөнү белгилүү болгон. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын курал-жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андреа Томсон Женевада билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада өтүп, бирок майнапсыз аяктаган. Америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми анын алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны курал келишимдеринин системасын жок кылууну көздөөдө деп күнөөлөдү. Орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча макулдашууга мындан 32 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий Вашингтон ракеталык келишимден чыга турганын алгач былтыр 20-октябрда жарыялаганда мунун негизги себеби катары Орусиянын шарттарын такай бузуп келгенин айткан. Трамп 17-январда Пентагондогу жыйында АКШнын ракетадан коргону боюнча узактан бери күтүлгөн жаңы саясатын жарыялады. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу фракциянын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда жыйынга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт өкүлдөрү, ошондой эле тиешелүү мекеме министрликтердин жетекчилери чакырылган. Ушул тапта Кыргызстанда мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптар үчүн шарттын жоктугу сынга алынып келет. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган. Анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 18 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 8-13, Баткен, Жалал-Абад жана Оштоо 5-10, Ысык Көлдө 0-5, Нарын облусунда -10, -15, бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 10-12 градус жылыйт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып коюу берилди. Кечээ митингке чыккандар Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгаруу талабы менен элдик көзөмөл кыймылын түзүп, бийликке бир нече талап койду. Кынгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Бул жерде Кытай деген көп басып кетти. Бизди Кытайлар.
Бишкектеги Ала Тоо аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгаруу талабы менен чыккандардын кезектеги митинги зычуу менен коштолду. Ага болжол менен 500-дөй уюштуруучулардын айтымында 2000-дей киши катышты. Анда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тез арада өлкөдөн чыгаруу, жыл сайын чет элдиктерге берилчү 15000 квотаны кескин кыскартуу, Кыргызстандын жарандыгын берүүнү 10 жылга токтотуп мораторий киргизүү, кыздардын чет өлкөлүктөргө турмушка чыгуусун көзөмөлдөө, курултай институтун киргизүү сыяктуу 8 талап кагазга түшүрүлдү. Негизги уюштуруучулардын бири Аманбол Бабакулов бийлик өкүлдөрү менен бирге мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо үчүн комиссия түзүүнү, Кытайлар иштеп жаткан ишканаларга барып көрөлү деген сунушун айтты.
Ошол миграция вообще мондай кирей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келип иштегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Буга чейин социалдык тармактарда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлардын саны 50-60 миңге жеткени тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев чогулгандардын алдына чыгып сүйлөп, интернетте тарап жаткан кабарлар туура эместигин айтып, Кыргызстанга кирген Кытай жарандары мыйзамдуу тартипте киргенин билдирди.
Визасыз Кытай жарандары бияка кире албайт. 17-нчи жыл, 18-нчи жылдын ичинде болгону узак мөөнөт виза алгандар менен 10000 эле Кытай кирип чыккан. Жанакы ошо 50000 Кытай бар деген бул туура эмес маалымат.
Ар бир Кытайдын иши көзөмөлдөп турат. Андай жок нелегальный мигрант болуп жүргөнүчү.
Мына мындай да.
Ал эми миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов чет элдиктерге берилчү квотаны кыскартуу, алардын кирүүсүн жөнгө салган мыйзам долбоору иштелип чыкканын, ушул тапта Кыргызстандагы чет элдик компанияларда 52000 кыргызстандык иштеп жатканын, алардан канчалаган салык түшүп жатканын митингчилерге түшүндүргөнгө аракет кылды.
Биз атайын жумушчу топ түзүп, жайдан баштап биз жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Азыр мыйзам долбоору өкмөттө кароосунда турат. Эң негизги максат ал жерде чет элдик жарандардын санын кыскартуу. Ар бир иштеп аткан мекемеде максимум дегенде ошол жерде 20% чет элдик жаран болуп иштегенге укуктуу болот. Уруксат кагазы чет элдиктерге 2000 сом турат. Ал туура. Жаңы мыйзам боюнча 30000 болот.
Бирок митингчилер өкмөттүн бул өкүлдөрүнүн келип маалымат бергенине канаттанган жок. Буга чейин дагы мыйзамсыз миграция, Кытайларга каршы рейдтерди өткөрүп келген кыргыз чоролор уюмунун штаб башчысы Бактыбек Нуралы уулу маалыматты президентке түз жеткире турган өкүлдөр келишин талап кылды.
Бизге керек болсо мына жерден президенттин аппаратынан чыгып берсин. Ошолорду кагабыз биз деген. Булар деген эч нерсеге жооп бербейт. Биз Кытай бийлигин эмес, Кытайдын мыйзамсыз жүргөн адамдарына, ошо мыйзамсыз жүргөн Кытайдын жарандарына документ жасап берген биздин уурлар жөнүндө айтып атабыз.
Мыйзамсыз миграцияга каршы уюштурулган митингде саясий маселелер да көтөрүлдү. Алардын катарында шайлоо мыйзамдарын оңдоо, 120 депутатты кыскартуу, депутаттардын 50% жаштардан болсун деген чекти киргизүү талаптары да айтылды. Атын атабаган митингдин катышуучуларынын бири бул жыйын максатына жетпей калды деп эсептейт.
Бул жерге келсем вообще эче мындай саясий немелер, чакырыктар, саясий ар кандай немелер болду. Ошого мен бүгүнкү митингге өзүмүн канааттанарлык өзүмдүн ой пикиримди айта албадым. Мен негизинде Кытай эмеси үчүн келген.
4 кишиден турган өкүл жогорку кеңештин имаратына кирип төрагандын орун басары Мирлан Бакировко жолугуп талаптар жазылган кагазды тапшырышты. Ал ортодо Бишкекте Ала Тоо аянтында уюштурулган митингди милиция кызматкерлери таратты. Тартип сакчылары бир канча жаранды кармап кетишти. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов митинг уюштуруудагы эрежелерди бузуп жол кыймылына жолтоо болгондор, кастыкты козуткан чакырыкташтагандар суракка алынаарын айтты.
Анан 1.5га чейин мирный митинг өтүп атып эле анан кийин определенный бир балдар жолду тороп бергибиз деп машиненин жолун торобуз өтөбүз деп башташпады. Анан ошолорду ар жака кайра өзүнүн ордуна алып барып чыгарып койдук аркы жолдун ар жагына. Арасында сөгүнүп, сагынып, тилдешип, жаман сөздөрдү сүйлөшүп бергөстөй болбой эле машиненин жолун тороп, ар жакта движение токтоп калбадыбы?
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы митинг учурунда жолду тороо аракетин көргөн 21 жаран кармалганын, аларга коомдук тартипти бузганына байланыштуу айып пул салынып коюу берилгенин кошумчалады. Кармалгандар буга макул эместигин, сотко кайрылыша тургандыгын айтышууда. Жапырт кармоо баштала электе ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов митингдин айрым кармал алган катышуучулары сурак берип кайра кое берилгенин азаттыкка айткан болчу. Анын айтымында кармалгандар 7 январда ушул эле талап менен уюштурулган митингден кийин козголгон кылмыш иши боюнча көрсөтмө беришкен. Анда айтылган сөздөр, чакырыктар лингвистикалык экспертизага жөнөтүлгөнү айтылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду улантабыз. Кытайдан качып келген уйгур улутундагыларды кайра артка кайтарбаган жалгыз өлкө Түркияда 300 миңге жакын уйгурлар күн кечирүүдө. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева бул ирет Стамбул шаарында жашап эмгектенип жаткан уйгурлардын айрымдары менен кеп дүкөн куруп келди.
30 жаштагы Рукия Парат ушул тапта Түркиянын Стамбул шаарында турат. Уйгур келинден Кытайдын Шинжаң аймагынан качып чыгып, Түркияда жашап жатканына 2.5 жыл болду. 16 жашында Куран китепти окугансың деген берене менен 9 жылга эркинен ажыратылган. Бирок 4 жылдан кийин ден соолугу кескин начарлап кеткендиктен акчалай айып пул төлөп абактан чыгарылган.
Мен 4 жыл түрмөдө жаттым. Мен 9 жыл кести мени.
4 жыл түрмөдө жаттым. 9 жылга кесишкен. Анда 16 жашта болчумун. Үрүмчү шаарында мени менен кошо 16 баланы медреседен сүйрөп чыгып, Куран окуйсуңар, жоолук салынасыңар деген жүйө менен 16 өспүрүмдү камакка алышты. Ошондо эң кичинекейибиз 9 жашта болчу. Өзгөчө кыз келиндер зордук зомбулукка дуушар болушчу. Мен азыркыга чейин күүгүм киргенден тарта корко баштайм. Камакта отурган 4 жыл ичинде ден соолугумдан ажырадым. Арыктаганымдан 2 көзүм эле калган. Ошондо түрмөнүн жетекчилери бул баары бир өлөт деп мени 70000 юань төлөтүп чыгарып коюшту. Анда 20 жашта элем. Бара турган үйүм жок, үй бүлөм жок кылынган. Ошондо таенем болгон үй жайды, мал жанды сатып, акчасын түрмөгө төлөп, мени алып чыгып кеткен. Тайенем 3 жыл багып мени бутума тургузду. Анан анын да көз өтүп кетти. Ошондо дагы Үрүмчүдө коопсуздук кызматы жанымды койбой улам текшергенинен Кытайдын башка шаарына качып чыгып кеттим.
Рухий аппарат 24 жашка келгенде турмушка чыккан. Жолдошу менен көп сумма төлөп, паспорт жасатып, Дубайга чыгып кетишкен. Ал жакта 3 жыл жашаган соң күйөөсү Кытайга кайткан. Өзү Түркияны көздөй сапар тартканын айтып отурду.
Түркияга келгениме 2,5 жыл болду. Жашоом Кудайга шүгүр. Ден соолугум жакшы болуп калганда түрк тили курсуна барып турам. Бирок Түркияга келген уйгурлардын баары жыргап кетти деп айта албайм. Бизге расмий каттоодон өтүп, бул өлкөдө туруктуу жашоого уруксат алуу өтө кыйын болуп жатат. Төрөлгөн балдар эч бир документи жок жүрүшөт. Бир капун, бир аз акча же кийим кечек менен камсыз болуп жашай берсе болот. Бирок расмий эч бир документибиз жок. Мен туруктуу жашоого уруксат берген документти күткөнүмө 1,5 жыл болду. Мага окшогон толтура мекендештерим бар.
Стамбул шаарында жашаган айрым уйгур улутундагы активисттер менен алар иштеткен ашканалардын биринде жолуктук. Түркиядагы уйгурлардын көйгөйүн ийне жүйүнө чейин билген Тибет Юже Түрк соңку кезде жергиликтүүлөрдүн аларга көз карашы өзгөргөнүн айтты.
Yani çekik gözlü dediğimiz
2016 жылы Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубундагы террордук кол салуудан кийин жүлжүк көздүү жарандарга болгон мамиле таптакыр өзгөрдү. Албетте бир улуттун жаманы да, жакшысы да бар, бирок ал террористтин өзбек, кыргыз, уйгур экен деген божомолдор жергиликтүү калкты коркутту. Мен ошол кол салуудан кийин эки уулумду алып апама ооруканага баратканбыз. Таксинин айдоочусу силер каяктыксыңар деп сурап калды. Мен чыгыш түркистандыкпыз дедим. Ал кандай коркуу, ошол эле маалда жек көрүү менен бизди караганы дагы деле эсимде. Ошол Рейна окуясы Түркияда жашаган өзбек, кыргыз, казак, уйгур улутундагыларды потенциалдуу террорист катары көргөзүп койду. Мындан биз өтө көп запкы көрдүк.
47 жаштагы Тибет Юже Түрк Түркияда туулуп өскөн түрк жараны. Ата энеси Шинжаңдан Түркияга 60-жылдары көчүп келип, отукташып калышкан. Футбол машыктыруучусу болуп эмгектенген Тибет Юже Түрк мекендештеринин арыз муңун укканга дагы үлгүрөт.
Мен 2012'de Türkiye'ye geldim.
Мен 2012 жылы Түркияга көчүп келгем. Келгенимден бери ушул Зейтин бурну айманылышы. Бул жака келгенден кийин тибеттиктер менен таанышып, өзүмө окшогон мекендештер менен катташып, алардан жардам ала баштадым. Азыр 3 балам бар. Кытайда дагы 3 балам калган. Алардан эч кабар ала албайм. Телефон чалгандан да коркобуз. Анткени Кытай өкмөтү телефон чалганыңызды билип калса, аларды дароо суроого чакырарын билебиз. Азыр эми тиричиликтин аркасынан эптеп соода кылып, жан багып жүрөбүз.
Мен өзүм шуну арыз кылдым.
1960 жылдан тарта кытайлык уйгурлар Түркияга көчүп келип, отурукташып калышкан. Алардын басымдуусу студенттер болгон. Абдуллах дагы алгач Египетке, андан соң Стамбул шаарына университетке окууга келип калып калган.
Мен юрт ичине чыктыктан соң Чин тарапынан менин айлама
мен чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин менин туугандарым сурак калынган экен. 2016 жылы апам эптеп паспорт алып Түркияга келген. Эки ай туруп кайра кеткенден кийин эжем экөөнү камакка алышыптыр. Себебин чет өлкөгө чыккансың деп түшүндүрүшкөн. Дагы деле абактан чыгыш элек. Башкача айтканда Кытайда уйгур болуп төрөлүү өзү кылмыш деп айта алам. 2 жылдан бери үй бүлөмдөн такыр кабар жок.
Түркия Кытайдан качып келген уйгур улутундагы жарандарды кайра Кытайга кайтарбаган жалгыз өлкө. Бейрасмий маалымат боюнча 2018 жылы Түркияда 300 миңге жакын уйгур улутундагылар каттоодон өткөн. Стамбул шаарынын Зейтин бурну, Сефаакөй, Султанбейли аймактарында уйгурлар көп отурукташкан. Алар негизинен тейлөө кызматында кара жумушта иштешет. Түркиядагы уйгур улутундагы жарандардын арасында доогдур, адвокат, мугалим, полиция кызматкери болгондор дагы кездешет. Бейжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурган Бириккен Улуттар Уюму да өз булактарына таянып билдирген. Ал эми Кытайдын жетекчилиги тарабынан Чыгыш Түркистан кыймылы исламчыл террордук уюм деп таанылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эскертип коелу. Бишкектин Алатоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовонун мыйзамсыз армия түздү деп сындады. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Facebook компаниясы Facebook жана Instagram-дагы жүздөгөн баракча топ жана аккаунттарды алып салды. Азыр эл аралык баяндарды угалы. Human Rights Watch уюму дүйнөдө автократия сачылардын адам укуктарына жасалган кол салууларына туруштук берүү жанданганын жар салды. Бул тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
17-январда Берлинде өткөн баяндаманын бета чаарында сүйлөп жатып, уюмдун директору Кеннет Рот былтыр авторитардык тенденциялар күчөбөй эле аларга каршы туруштук берүү аракеттери өөрчүгөнүн айтты.
What's interesting is that this pushback against
кызыгы авторитардык тенденцияларга каршы акциялар бир катар мамлекеттерде, анын ичинде кыяначылык салыштырмалуу азыраак өлкөлөрдө да болду. Андыктан эгер сиз карап көрсөңүз, Сириядагы жайкын тургундарга урулган соккулар, Йемендеги Сауд Арабия башында турган коалициянын соккулары жана ал жактагы эң катаал гуманитардык катастрофа, Мьянма армиясынын ызапкысына кабылып, Бангладешке агылган 700 миңдей рахинжа мусулмандары. Бул окуялардын бардыгында бир катар мамлекеттер тиешелүү тараптарга натыйжалуу басым жасашты.
Андан тышкары баяндамада адам укуктарына байланыштуу маселелер бир нече мамлекетте бийлик алмашууга себеп болгону жазылат. Малайзияда жана Мальдивтерде шайлоочулар өзлөрүнүн коррупцияга шектелген премьер-министрлерин бийликтен кетиришсе, Армениянын премьер-министри паракорчулукка каршы ири нааразылык акцияларынын жыйынтыгында кызматтан чегинүүгө аргасыз болду. Шри-Ланкада мыйзам чыгаруучулар, соттор жана коомчулук өлкө президенти уюштурган конституциялык төңкөрүшкө каршы турушту. Human Rights Watch уюмунун жетекчиси Кеннет Роттун айтымында ири державалардын бийликтери өзүлөрүнүн ички иштери менен көбүрөөк алек болуп калганына байланыштуу былтыр башка чакан мамлекеттер биригип адам укуктарын коргоого басым жасашканын белгилейт.
Трамп дос деп эсептеген автократтарды кабыл алуу менен алек болду. Британия Brexit маселеси менен алышып жатты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон кооз сүйлөгөнү менен көп нерсени ишке ашыра алган жок. Керек болсо Германияда батыр деп эсептелген канцлер Ангела Меркель оңчулдардын басымына кабылды. Ошондуктан көп учурларда биз чакан жана орто мамлекеттердин бийликтери менен натыйжалуу көрсөткүчтөргө жетишип жатканын байкадык.
Ошентсе да укук коргоочулар жарандык коом бийликтердин кыянатчылыктарына туруштук берип баары жакшы болуп кетти деп айтууга болбостугун белгилешет. Маселен, Бразилияда жыныстык азчылыктарга жана мигранттарга каршы көз караштары менен белгилүү Джаир Болсонаро президент болуп шайланды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Египеттин лидери Абдель Фаттах Ассиси жүздөгөн адамдарды алардын саясий көз караштары үчүн камакка алууну улантышууда. Кеннет Рот эң жогорку кыянатчылык деп Кытайдагы мусулмандардын Бээжин саясий лагерь деп атаган жайларда камалышын атады.
The biggest abuse that the world is largely neglecting.
Менин көз карашымда учурда дүйнө көңүл кош мамиле жасап жаткан кыянатчылык бул Кытайда 1 миллиондон ашуун мусулмандарды Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда камап, исламдан баш тартууга мажбурлап жатышы. Көптөр бул нерсенин болуп жатканын жакшы билишет, бирок алар бул тууралуу сүйлөгүлөрү келишпейт. Анткени Кытай көптөрүнө инвестиция салат. Муну менен алар таасирин арттыруу үчүн баардык чараларды көрүүгө, сатып алууга да даяр.
Ошондой эле эл аралык укук коргоо уюму аймактык кызматташууга жана инвестицияларды тартууга умтулган Борбор Азия лидерлерин адам укуктарын күн тартибинин чордонуна чыгарууга үндөдү. Баяндамада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коңшу өлкөлөр менен карым катнашты өнүктүрүүгө киришкени жана адам укуктарынын абалын оңдоо багытында жасаган кадамдары белгиленген. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине чабуулдар азайды деп жазылат документте. Ошол эле маалда уюм Тажикстан менен Түркмөнстанда терс тенденциялар сакталып жатканына, бул өлкөлөр кысымчыл саясатка ооп баратканына камтама болуп жатканын билдирди. Кыргызстанда болсо адам укуктары жагынан оң жылыштар жок. Бийлик фундаменталдуу эркиндиктерди чектеп жатат деп эсептейт укук коргоочу топ.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми башка макалага кезек берели. Чет жакта миграцияда жүрүп табышы баш кошуп же тескерисинче келише албай ажырашкандар арбын. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы бул жолу Орусиядагы мигранттардын махабаты, батир сүйүүсү тууралуу баяндайт.
Күнүгө күрүм көчөдө түрүн мигранттын, калганы бар ылгабай баарын кызматтын, акча деп жүргөн ушунча элдин ичинде рыскы издеп жүрөмүн. Мен да мигрантмын.
Мигранттык турмуш чет жакта жүргөн миллиондой кыргызстандыктын тагдыры. Иш издеп четке агылып, ар кыл турмуш сыноосуна кабылган мекендештер баяны. Алардын ичинде бөтөн жерде ийгиликке жетип, бакыт тапкандар бар, чайналып чаалыккандар бар, тагдыры талкалангандар бар. Бул берүү миграцияда махабат тапкандарга, сүйүүнүн түрлүү түрүнө кабылгандарга арналмакчы. Мигранттардын батыры Орус калаасында керели кечке талыкпай иштеп, түн ой эс алууга кайткан мигранттар үчүн жатак жер. Мындай батырлерде далай мекендештер таанышып, табышып, үй бүлө күткөн. 30 жаштагы Максат 10 жыл мурун Москвадагы мындай бир батырда өмүрлүк жарын, балдарынын апасын жолуктурган.
Мурун деген квартираны табыш үчүн метронун жанында кыргыздардан сураш керек болчу, квартира барбы депчи. Эгерде орун бар болсо, ошол кыргыз менен барып эле анан кирип жашап калчу да. Квартира деген Войковский деген метродо болчу. Трехкомнатный квартирада бир 10 чактыда киши бар болчу да, ар бир комнатада 3-тен 4-тен киши болуп.
Анда Москвага жаңы келип, убактылуу жашап турууга жай издеген жигит болочок кайын эжесинин колуна барган экен.
Ошол эженин бир тууган эжесинин эки кызы жашачу. Бир кызы деген улуу эже болчу, экинчиси болсо мен турактуу бир кыз болчу. Экөөбүз эми сүйлөшүп, жакшы мамиледе жүрдүк, чогуу тамак ичип, жакындап баштадык. Анан кийин 6 айдай сүйлөштүк. Жашаганыбызга ошо 6 жыл болуп калды. 6 жылын үйлөндүк, балалуу болдук. Бир квартирада жашагандын жакшы жактарынын бири болсо, адамдын үйдө өзүн алып жүрүшүн, кандай тамак жасарын, ошолордун баарын жанагы бытовой жагын көрсө болот.
Азыр Максат келинчеги Луиза менен эки баланын ата-энеси. Жаш үй бүлө келечегин Орусияга байлап, биротоло отурукташууну көздөп келишет. 6 жылдан бери Орусияда жүргөн каарманыбыз Чолпон дагы болочок жолдошу менен Москвада батирден таанышкан. Иштен кечкурун кайткан кыз батирге жаңы көчүп келген эки достун бирөөнө дароо көзү түшкөнүн баяндайт.
Күндү жумуш кайра үйгө келесиң, кечке ушун жүрүп ошентип жазда келди. Ошо анан магазинде болуп берсем 8:00 кечке 11:00 чейин иштеп тийип сумканды сүрүп алып чарчап келип келдим ошо үйгө. Эки бала көчүп келип калыптыр. Бирөөсү сразу көзүмө аябай жылуу учурады да, мындай кандай десем өзүмдүн жүрөгүмө жакын адам болсо, эми 1 миллион адам 10 миллион адам болсо да, ошонун ичинен бирөө эле сага сенин жүрөгүңө жакын болот да.
Чолпон азыр эки баланын энеси. Жолдошу экөө балдары чоңойгоча Кыргызстандан жер сатып алып, там куруп алалы деген тилекте дагы деле Москвада биргеликте иштеп келишет. Мындай бакыт кийинки каарманыбыз Заринага буйрубаптыр. Анын мигранттык батирде тапкан сүйүүсү бир заматта жалп өчкөн. Өзүнүн аруу сезимдерин арнаган мырзанын Кыргызстанда күткөн аялы, 3 баласы бар экенин ал 1 жылдан кийин гана билген.
Я прям не была влюблена, ушинтип эле турмушка чыксам керек, вроде өтө серьезный деп, менин характерим бир аз кыйыныраак да, анан ошол мага чыдаса керек деп жүрдүм. Анын апалары, эжелери менен бир туугандар менен сүйлөшкөндө мен жанында отура берчүмүн, аларда биринчи биздин отношения биз эми мындай курулба, анын жанында достору бардыгы билесиң эми. Анан бир күнү ошентип аялы бар экенин билдим. Москвадагы кыздар бугуп кеткенсиңер, жеңил ойсуңар дейт. Кыздар эле жеңил ой эмес да, ошол жеңил ой кылган ошону балдар дагы түрткү болуп атпайбы? Балдар түрткү болуп анан кийин кыздар да ошондой болуп атат.
Миграцияда сүйүү, аялдык бакыттан жолу болбогон Зарина эми бир гана жеке келечеги үчүн пайдубал түптөөнү максат кылып келет.
Быйыл буюрса үй салып баштап атам, немелерин алып койдум актыларына, эми күнгө чейин бат үч ай иштесем каждые 3 месяца и үйдөгүлөр довольно и я сама довольна да, куда то могу оказывается съездить своей зарплатой. Түз өлкөгө барганды каалайм да. Английскийге барып атам, французский арзаныраак курс таппай атам, французский да өтүш керек экен оказывается.
Кээ бирөөнүн миграцияда сүйүү издеп мамиле түзүүдөн көңүлү калса, кийинки маектешибиз мырза мигранттык турмушта өзүнө окшош дагы бир мигрант издеп жүргөн кези.
Жалгыз жүргөн кыйын, тем более мисалы үчүн бир турмуш көрүп калган болгон болсо, ошолорго ушу физиологический жактан кыйын болот. Анан кийин обязательно поддержка болгон жакшы да, башка жактан дагы, ошо экономический жактан дагы, баягы мындай чогуу тамак кылгандан дагы, чогуу ошок жүргүзгөндөн дагы. Серьезный намерениясы бар адамдар болсо деп эле жүрөм эми. Азыркыларды көрүп атасың го, бардыгы эле попробую, если получится, получится, не получится, разведусь деген принципте жүрүшөт да азырчы.
Миграцияда табышкандар бар, ажырашкандар бар. Бүтүн жерге бир гана акча табууга барып, чет жакта кадимки адамдык жылуулукка зар болгондор. Миграция өзү убактылуу сезилгендей эле, миграцияда өмүрүн утурумдук өткөргөндөрү бир далай. Лаззат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул макала биздин Азаттык Чекитор сайтына да жайгаштырылган. Кирип окуп, пикир кошуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 18 январ, күнгө жума. Эрте мененки берүүлөрүбүздү уланууда Кыргызстандагы бир нече уюмдар өлкөнүн коомдук саясий турмушуна байланыштуу маселелерди референдум аркылуу чечүүнү демилгелеп жатышат. Анда коюлуп жаткан маселелер өлкө үчүн канчалык маанилүү? Аларды чечүүдө Кыргызстан кандай демократиялык улуттук утуштарга ээ болот же кесепеттери көппү? Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Ал эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова камсыз кылууда. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандардын баарына 3,000 сомдон айып пул салынып кое берилген. Эми алар айып пулду бир ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөбөсө, алардын иши сотто каралат. Жаңыдан күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекске ылайык, кармалгандар милицияга жеткирилген мөөнөттөн тартып 3 саат гана кармалышы керек. Сейитов бул мыйзам бузулбаганын, кармалгандардын баары убагында бошотулганын айтты. Ал кармалгандарга коомдук тартипти бузган деген негизде айып пул салынганын кошумчалады. 17 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкөн. Күбөлөр 500 адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000 ашык киши келгенин айтууда. Акцияга чыккандарды таратуу учурунда милиция кызматкерлери 21 жаранды кармап кетишкен болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косованы мыйзамсыз армия түздү деп сындады. Орусия лидери 17 январда Белградда Сербия президенти Александр Вучич менен жолугушкандан кийин тараптар биргелешкен маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Путин Косованын акыркы кадамы Сербия менен мамиленин чыңалышына алып келгенин жана аймактагы туруктуулукка таасир этиши мүмкүн экендигин айтты. Путин ошондой эле Косово бийлигинин чечимин провокациялык кадам катары сыпаттады. 14 декабрда өлкө парламенти Косованын жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттөн сунушун жактырган. Ага ылайык 2,5 миң адамдан турган коопсуздук күчтөрү акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5 миң аскерден турган армияга айланмакчы. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирген. АКШ жана Евро биримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдосо, Орусия каршы чыккан. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. Ар кайсы конфессиялардын өкүлдөрү Саламаттык сактоо министрлигинин адистери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери катыша турган талкууда эмдөөдөн баш тартуунун себептери жана кесепеттери ортого салынмакчы. Ушундай эле жыйын 16 январда Бишкекте өткөн. Аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун колдоосунда уюштурган. Кыргызстанда кызамык, кызылча сыяктуу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканга чейин 10 чакты оор илдетке каршы вакцина алат. Бирок акыркы жылдары балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы чыкса, айрымдары эмдөөгө колдонулган вакцинанын курамында организмге зыяндуу заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жүрүшөт. Жакында эле Ош облусунун Кара Суу районунда кызылча жуктурган балдардын көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөн белгилүү болгон. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андрея Томсон Женевада билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада өтүп, бирок майнапсыз аяктаган америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми анын алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны курал келишимдеринин системасын жок кылууну көздөөдө деп күнөөлөгөн. Орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча макулдашууга мындан 32 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон. Хакерлер 770 миллиондон ашуун электрондук даректер менен 21 миллион колдонуучунун сыр сөздөрүн бузушту. Батыштын маалымат каражаттары кибер коопсуздук боюнча эксперттерге шилтеме берип билдиргендей, мега сервисинин маалымат базасы ачык болуп калды. Андан кийин сайтынын шилтемеси хакерлердин белгилүү форумдарынын биринде жарыяланды. Жарыяланып кеткен маалымат базасында интернет колдонуучулардын кредиттик карталары тууралуу маалыматтар бар жогу такталып жатат. Орусиядагы Касперский лабораториясынын өкүлдөрү РБК сайтына бузулган маалымат базасында орусиялык колдонуучулар тууралуу дагы маалыматтар бар болушу мүмкүндүгүн билдирген. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, жыйынга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт өкүлдөрү, тиешелүү министрлик мекемелердин жетекчилери чакырылган. Кыргызстанда ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу негизги көйгөйлөрдүн бири. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинки жарандар.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жеткирген бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык Чеки Торг сайтына тизип койгонбуз. Кабарлардын текстик версиясында окуп туруңуз. Эми кезек Аракөз жарай талкуусунда. Кыргызстандагы бир нече уюмдар өлкөнүн коомдук саясий турмушуна байланыштуу маселелерди референдум аркылуу чечүүнү демилгелеп жатышат. Референдумга коюлуп жаткан маселелер өлкөнүн бүгүнкү жана эртеңки тагдыры үчүн канчалык маанилүү? 7 суроого бир жооп болобу? Аларды чечүүдө Кыргызстан кандай демократиялык улуттук утуштарга ээ болот же кесепеттери көппү? Ушул жана башка маселелерди арай көз чырай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков жана туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев катышмакчы. Менин биринчи суроом Кадыр мырза сизге да, мына сиздер демилгечи катары чыгып атасыздар, мына сиз мүчө болгон уюм, башка дагы уюмдун өкүлдөрү мына Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна тиешелүү бир нече саясий маселелерди референдум жолу аркылуу чечиш керек деп чыгып атасыздар. Бул аракеттердиге эмне зарылчылык болуп атат?
Зарылчылык мындай: 2018 жылы өткөн жылы 24 ноябрь күнү Бишкек шаарында 47 коомдук саясий уюмдардын демилгеси менен элдик курултай болуп өткөн, ошонун чечиминде, резолюциясында конституциялык реформага баруунун зарылчылыгы негизделип айтылган. Ошол чечимди жетекчиликке алып, тагыраак айтканда, президентибиз Сооронбай Шарипович жана Жогорку Кеңештин юбилейи өтүп жаткан мезгилде конституцияны жаңылоонун зарылчылыгы жок дегендей позицияны билдирген. Анан биз демек реформа жогорту, мындайча айтканда, мамлекеттик бийлик тараптан демилгелип башталса жакшы болмок. Андай кадам башталбагандан улам анан коомдук демилгели андан ары улантуу максатында кечээ жакында ошол сиз айткан Европа мейманканасында бир топ коомдук саясий ишмерлер, илимий чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү катышкан илимий практикалык конференция болуп өтүп, анда ошол конституциялык реформага баруунун зарылчылыгы айтылды. Зарылчылыгы мындай: мына ушул 30 жылга жакын убакыттын ичинде биз ушул саясий, экономикалык, социалдык жана башка туташ кризиске кептелишибизге ушул азыркы биз жашап жаткан конституция тырнакчанын ичинде салым кошту. Биз муну ошол жаңы кабыл алган учурда эле айтканбыз. Себеби дегенде, конституциянын ар бир документтин өзүнүн ички духу болот, мазмуну болот. Ошол жагынан алып караганда бул баягы ачык либералдык демократиялык коом багытындагы жазылган конституция. Анан ошондуктан биз айтып атабыз, бул биздин улуттук кызыкчылыкка туура келбейт. Ата бабабыз айткандай, заманыңарды тааныбасаңар адаша бересиңер дейт. Биз дагы эле ошо адашуунун жолундабыз. Демек кыргыз элинин табиятына ылайык жаңы конституция кабыл алыш керек деген маселени козголду. Колдоого алынды ошол күнү.
Ана биз жамагай айтсаңыз, мына азыркы биз жашап жаткан конституция Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгына, улуттук кызыкчылыгында духу жок, мындай майнабы жок конституциябы? Кошуласызбы?
Мен буга кошула албайм, бирок ошол кезде тиги оппоненттердин ой пикирин сыйлайм да. И биздин саясий элита ушу Кыргызстандын келечегин ойлоп, ошого өзүнүн салымын салып, өзү көз карашын айтып, чогулушуп, эгерде конституцияны өзгөртсөк дагы жакшы болот деген ой пикирлери болуп атканы, негизи Кыргызстанда болуп атканы бул жакшы нерсе. А бирок ар бир нерсенин өзүнүн мындай эме болот да, керекпи, кереги жокпу дегендей. Менин оюмча Кыргызстан бир оор менен ооруп калды да, өнөкөт болуп калды. Муну өз учурунда Акаев баштады эле, анан кийин Бакиев болуп, биз 20 жылдан ичинде 11 жолу тиги өзгөртүп ийдик. Ар бир өзгөртөөрдүн алдында ушундай аргументтер айтылат. Бул жарабай калды, келечекте Кыргызстан өнүгүшүнө бул жакшы себеп болот деп. Анан кийин алар кеткенден кийин эми токтодубу деп өх деп калдык эле, эми саясий элита жок, реформа кылабыз деген маселени көтөрүп атат. Негизи мен реформа дегенди биз түшүнүшүбүз керек да, мына конституциялык реформа деп атак, соттук реформа деп өтүп атпа. Реформа деген бул революция негизи. Эскини жоготуп, жаңыны кылалы деген. Биз өзүбүз кээ бирде айтып калабыз, үчүнчү революцияны Кыргызстан көтөрө албайт деп. А биз болсо мамлекеттин курулушун, системасын жокко чыгарып, жаңы система кылалы деп атпайбызбы? 11 жол өткөрдүк. Эгерде ушу рекорд Гиннесске жетип калдык да, эгерде ушу конституцияны өзгөрткөндө эле коомубуз өсүп, мамлекетибиз өсүп кетчү болсо, мен толугу менен колдойт элем. Бирок 11 жылдын ичинде биз Швейцарияда болуп кете элекпиз да.
Жок, бул
бир жагы, экинчи жагы. Конституция бул каркас негизги. А конституциядан багытын аны мыйзам менен оңдоп кетиш керек. Мыйзамды конституцияга ылайыктырыш керек. Ошо конституцияны өзгөртпөй бир нерсе жакпай калса эле, мыйзамды оңдоп, мыйзамды конституцияга ылайык кылсак анда жакшы болот эле деген. Эволюциялык жол менен кетсек жакшы болот.
Мынабу сиздер референдумга коюп аткан бир нече суроолор деп эле айтылып атпайбы? Сиз бир санап тизмелеп кете аласызбы? Кайсы жети суроо жөнүндө кеп болуп атат?
Ошол илимий практикалык конференцияда ТЭКнин төрагасы Азымбек Анаркулович бир жарым сааттык докладында негиздеме берди да, эмне үчүн зарыл жана ал кайсы маселени биз оболу тактап алышыбыз керек деген маселеде да. Мына азыр айтылгандай, туура 11-чи жолу өзгөртүүгө көбүнесе дээрлик президенттер демилгечи болуптур да. Ал эми мыйзам чыгаруучу бийлик бир жолу гана демилгечи болуптур, калган учурда президент. Демек президенттер өздөрүнүн жеке бийлигин же болбосо партиялык үй бүлөлүк кландык бийлигин бекемдөө максатында гана жүрдү да. Эми бул жолу биз ошондуктан элден сурайлы, ошо бийлик башкаруунун багыты, нугу, концепциясы кандай болуш керек? Себеби дегенде андан башка жол калбай калды. Себеби 20 жылга чейин конституцияга тийбегиле деп темирден дубалды коюп койгон да. Ошо жети суроо жөнүндө ырас сурооңузга түз жооп берейин. Бул башкаруунун кайсы түрүн, президенттикпи же парламенттикпи же аралашпы, элдик курултай институтун коомдук саясий системага киргизүүнү колдойсузбу, анан жогорку кеңештин депутаттарын пропорционалдык мажоритардык система менен шайлоонун маселелери, так айтканда жанагы бир мандаттуу түз шайлаган же болбосо партиялык тизме менен шайлаган азыркыдай, же 50-50 болуш керекпи деген маселелер да. Анан административдик территориялык бөлүштүрүүнү жана ирилештирүү маселеси, анан тил, мындайча айтканда азыркы расмий тил орус тилин конституциядан алып салуу маселеси. Ансыз деле орус тилин колдоого муктаж эмес, ал дүйнөлүк тилдин бири деген маселеден улам.
Ишенбек ага, мына өзүңүз көрүп атасыз, бул уюмдар бир референдумга өткөрөбүз деп жети суроону коюп атат да. Мунун натыйжасына жетиш үчүн жети суроого бир жооп бериш мүмкүнбү? Логика боюнча кандай, натыйжа кандай болушу мүмкүн?
Мүмкүн эмес, бул даже теория менен мүмкүн эмес. Референдумду өткөрө албайт. Вообще бир эле суроо коюлат, бир эле суроо коюш керек да, ошого жооп алыш керек. Анан кийин анан мисалы биринчиден суроодон баштайлычы, парламенттикпи же президенттикпи бийликке макулсуңар, кайсынысын жактайсыңар деген. Элен айын элибиз 2010 жылы өз парламенттик мамлекет болсун деп конституцияны кабыл алып өз пикирин айтты да. Эгерде анчалык эле чындыкка келчү болсок, силер 2010 жылкы парламенттик республика болсун деген тиги добушуңарды колдойсуңарбы же колдобойсуңарбы деп суроо бериш керек да. Мына президенттик мамлекет менен биз 20 жылданка чейин жашап келдик. Ошону колдойсуң күн мурункуга алып келинге деген суроо бериш керек да. Экинчи суроону алалы, пропорционалдыкпы же мажоритарный система дегендей. Мына конституцияда так бир маселе жазылган, 71-беренеде эл өзүнүн тиги 120 депутатты шайлат пропорциональдык система менен деп. Болду, башка эчтеке жок. Бул эмне деген сөз? Эл депутаттарды шайлайт, депутаттарды, партияны эмес.
Пропорциональдык менен эле келип калып атпайбы?
Уксаңыз, пропорциональный система деп. Демек,
конституция бузулат.
Жок. Мизамда эл талапкерлерди билсең кош керек да. Мизамда болсо партиялар кириш керек деп калган. Демек мизам
менен конституция каршы келип атат.
Мына мизам бузулуп атат да. Бул маселени конституцияны өзгөртпөй эле ушу элита бүгүн такап 2020 жылы шайлоо болгон турат. Сен конституциянын гарантысың, президент. Ушуну өзгөрткөнүн конституцияга дал келе турган закон ал деп талап кылса мен макул болот элем. Мына өзүм мен бул маселе менен президенттин өзүн айттым. 4 спикер парламентте да кат жүзүндө берди. Жооп жок. Жооп жок. Демек бизге кошулуп болуп турем жана мындай референдум өткөрсүн, ал болсун. 20 жылы конституцияны өзгөрткөнгө чейин парламент уже шайланып калат да. Мына ушундай маселелерге көңүл буруш керек эле.
Кептин баары мынакей Ишенбай ага өзү да айтпады, мен да макулмун да. Ошол мыйзам менен, мыйзамдар менен конституциянын ортосунда 22 жерде так карама каршылыктар баары айтылды да. Ошонун бири мына Ишенбай ага өзү да айтып атат. Туура. Ушуларды референдумга чыгарбай деле тактап койсо боло турган жерлер.
Эми азыр мына конституциялык реформа деп негизги маселе болуп атпайбы? Ушу боюнча биздин мамлекет башчыбыздын бир өзүн позициясын билдирди эле, угуп көрөлү.
Ага.
Баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү улам киргизиши жакшы көрүнүш эмес. 2010 жылдагы окуяларды эстеп, элдин эркин сыйлап, баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү азырынча зарылдыгы жок деп эсептейм.
Мына Кадыр мырза, уктуңуз, эгерде саясий реформалар чыгарыш үчүн саясий күчтөрдүн бир консенсусу же болсо түшүнүшчүлүгү же болсо башка бир позитивдүү жагдайы болуш керек да. Мамлекет башчы туура
эгерде
каршы пикири болуп турган шартта бул реформаны сиздер кандай жол менен ишке ашырасыңар?
Эгерде мамлекеттик бийлик өзү демилгелеп алып кеткенде коом колдосо бул идеалдуу вариант болмок. Аргументти жана айттыгандан сырткары айталды. Эгерде жашоо турмушубуз баары май көл сүт көл болуп өнүгүү процесси жакшы баратса анда мунун зарылчылыгы деле жок болчу. Кептин баары ушундай болуп атат. Мына акыркы ошо эгемендик жылдар ичинде канча шайлоо болсо дээрлик таза өткөн жок. Ал дагы ошо системанын туура эместигинен. Мүмкүн референдум да бир идеалдуу жол эмес, бул да бир адамзат тапкан бир баалуулук. Эгерде биз айтып аткан жана элдик курултай институту мыйзамдаша турган болсо анда азыркыдай партиялык кландык эмес элдик бийликти орнотуу мүмкүнчүлүгү болот. Анын эң алгачкы эле чечимдери менен керек болсо борбордук шайлоо комиссиясын 100% курултайда шайлап анан мындан аркы референдумга коюлчу маселенин баарын курултай эле чечип коймок. Эгерде курултай орной турган болсо жана үзөңгү кууш кум төргө окшогон жерде кетмек эмес, бүгүнкүдөй элдер көчөгө чыгып алып адилеттик сурап отурмак эмес, эл ичинен өзүнүн тың уул кыздарын шайлап жөнөтүп бардык маселенин баары ошол курултайда чечилмек. Мына ушуну көрүп атабыз бүгүн. Бекеринен биз ушуну 10 жыл мурда эле шайлоо жана туура айтты, конституция жаңы кабыл алынганда эле ушул бомбалар көмүлгөнү ошондо эле белгилүү болгон. Мына эми жарылып атат.
Мына бүгүнкү митингге чыккан жаштарды дагы артында кайсы бир саясий уюмдарды мына сиздерди да атап аткандар бар.
Болушу мүмкүн. Себеби дегенде ал жерде кимдин кайсы уюмдан кимдер келиптир деп төшүнө жазып алып чыккан жок. Мен айтат элем, ал жерде көбүрөөк көрүнүп калды. Керек болсо митингге чыккан адамдар немелерин талаптарын койгондон кийин саясий маданият ушундай тарап кетиш керек эле. Андан кийин ак үйдү көздөйүн деп атышпайбы? Демек ал жерде артында кандайдыр бир даярдалган күчтөр, каражат турат. Бул деген бийликти күч менен алууга болгон аракеттер болуп атат. Демек мен ойлоп атам, бул жерде атайын даярдалган күчтөр бар. Ал эми туруктуу элдик кеңеш бул жерде жок.
Ишенбай агай, мынабу референдумга коюлуп жаткан 7 суроонун дагы бир чоң орчундуусу бул Кыргызстандын конституциясындагы расмий тил статусунан орус тилин ажыратуу маселеси коюлуп атат да. Бунун коюлушу канчалык өтө жүйөлүү же болбосо бир геосаясий чоң мааниси бар? Мунун позитивдүү жагы кайсы, опурталдуу жагы кайсы деп ойлойсуз?
Негизи бир нерсени оңдойлу десек, ошонун зарылчылыгы болуш керек. Эл ошону каалап турганда ошо демилгемини алып чыкса макул болот эле. Эми 47 саясий уюмдар ушу ой пикирин айтып атат. А башка элдер, биздин балдарыбыз, неберелерибиз, биз бүт көп маалыматтарды ушул жагынан да алып атабыз. Зарылчылыгы жок болуп турса, ошону оңдойлу, жок кылалы дегенге, же ал болсо бүгүн биздин мамлекеттин өнүгүшүнө бир тоскоолдук кылбаса, эмнеге оңдойлуп аткан мен түшүнө албайм да.
Орус тили кыргыз тилинин үстүнө басымдуулук кылып атат, анын өнүгүшүнө жол бербей атат деген бир жөөлүү себеп айтылат.
Мына эми кеп да.
Бул боюнча бир аз
эгерде бул жерден конкуренция болуп калды да кыргыз тили менен орус тили.
Ооба,
өзүнчө эгерде кыргыз тилинин конкуренцияны чыдабай орус тили өтүп кетип атса, бул жерден күнөө менде да бар, баарыбызда күнөө бар. Үйдө сүйлөшүп атканда балдарыбыз менен
эжебиз менен
кыргызча сүйлөшүп атабыз, мамлекеттин да күнөөсү бар. Тиешелүү каражат берип туруп жанагы кыргыз тилине өнүккөнгө жол бербей атат казактардай, башка мамлекеттерде. Демек биз өзүбүздүн күнөөнү ошолону оңдоордун ордуна биз болсо жок, конституциядан жок кылып койсок баары ордордун болуп калат деп атабыз. Бул болбогон сөз да.
Бир жагынан мен Ишенбай ага менен макулмун. Бул жерде мамлекеттин дагы, биздин элдин өзүбүздүн да күнөөбүз бар. Ошол эле мезгилде кыргыз эме орус тили колдоого муктаж эмес да, бул дүйнөлүк тил. Аны алып койсок деле, калтырсак деле эч кандай таасири деле жок. Бул өзүбүздүн эле илгертен эле келаткан ушу Москвага жагынуучулук да. Андан эч нерсе өзгөрбөйт. Болгону ошол кыргыз тилинин өнүгүшүнө кичине жагымдуу таасир болушу мүмкүн.
Биз башка эмеге тийишпей эле өзүбүздүн тилди өнүктүргөнү мүмкүн. Башка бир программаны иштеп чыксак болбойбу?
Керек болсо орус тилинен кем калбаган азыр зарылчылык англис тилине пайда болду. Андай болсо мамлекеттик же расмий тил катары англис тилине деле артыкчылык бериш керек, ал көбүрөөк керек боло баштады. Керек
Кадыр мырза, мына сиздер демилгеледиңиздер, эми референдумга чейин жол узак, ушул жылдын ноябрь айына деп болжолдоп атасыздар. Ага чейинки жолду кантип өтөсүздөр? Мисалы үчүн парламенттин колдоосу, тиешелүү мыйзамдарды кабыл алыш керек болуп атат.
Ооба,
канчалык деңгээлде сиздерде коомчулуктун бир колдоосу, түшүнүүсү, башка мисалы үчүн парламенттин колдоосу барбы жокпу?
Бул аябай кызыктуу суроо. Керек болсо 12 киши демилгелеп эле мыйзамды коомго таңып таңуулап алып чыга берсе боло берет деген норма буга чейин деле бар экен. Анан чындап эле көп нерсени жогорку кеңеш, мыйзам чыгаруучу бийлик өзү эле алып кетсе жеңил болмок. Ошондуктан жана биздин азыр мыйзам чыгаруу укугуна өкмөт, жогорку кеңеш, анан 10,000 адам болуп атпайбы шайлоочулар? Ошол 10,000 шайлоочу деген укуктан пайдаланып, узак жол болсо да, машакаттуу жол болсо дагы, ушул зарылчылыктан улам азыр демилгелүү топ түзүлүп, аны юстиция министринен өткөрүп, андан ары анан мыйзамдуу жолдор менен мүмкүн, жана силер айткандай мен да макулмун, 7 пункт мүмкүн көбүрөөктүр, аны кечээки талкуунун учурунда азайтуу, түшүнүктүү тил менен жазуу жөнүндө жакшы сунуштар айтылды. Ошол жерде Курманбек Осмонов, Медеткан Шеримкуловго окшогон тажрыйбалуу юристтер, адамдар, аксакалдар жакшы пикир айтты. Айрыкча Медетканов аксакалдык аябай сонун пикирин айтты да, мен да ушуга кошулам. Мына 20-жылга чейин бизде убакыт бар, стабилдүү турабыз азыр, дагы ким билет. Ошол жогорку кеңештин шайлоосуна чейин мыйзамдарды, конституцияны, кодексти жаңылап алып, анан жаңы эреже менен жаңы парламентти шайласак жакшы болот эле деген маселеге келгенде баары бир ооздон макул болушту, дээрлик макул болушту да. Анан ошондуктан бул коомчулукта биз ойлойбуз, ушул жаңыланып жаңы эреже менен 20-жылкыга шайлоого барабыз дегенди көпчүлүк эл колдойт деп эсептейбиз жана ишенебиз.
Ошо колдоону айтайынчы, сиздер эмнеге таянып айтып атасыздар? Бул убакка чейин элдин кызыкчылыгы болдубу, элден сурамдуулар жүргүздүңүздөрбү, ушуну эл каалап атат депчи? Же болбосо бул мына айтылып атат, бир анча мынча бир нече саясий күчтөрдүн, лидерлердин бир капризи депчи.
Мисалы 20-жылга чейин бул өзгөрбөйт деген талапты атайын жасылма киргизип кармап келишти да. Макул, жанагы легендарлуу парламент кабыл алган 93-жылкы конституция жакшы конституция, ушуну дагы акайып административдик жолдор менен талкалап бузушту да. Анан ушул 20-жылга чейин элдик парламенттик угууларды өткөрүп, шашпай 2-3 жыл талкуулап, анан мейли ошо 20-жыл өткөндөн кийин, жана темир дубалын урагандан кийин жаңы эреже менен шайлоого барганын эмнеси жаман деп атабыз да бизчи? Чынын айтканда биз бир эле өзүбүздүкүн эле таңуулап аткан жокпуз. Ошол коомдук бардык тараптардын консенсуска келүүсү менен бир конституцияны кабыл алалы деген эмнеси жаман?
Ишенбай ага, мына ушул сөздү улап бериңизчи сизчи. Чындап эле эгерде мындай демилгелер, элдин колдоосу жок, биздин парламенттин колдоосу жок, жалпы керек болсо эл аралык уюмдардын, башкалардын бир колдоосу, ишеними жок, болбойт да. Бул иштин аягына чейин натыйжалуу чыгышына көзүңүз жетеби?
Эгерде ушул жол менен кетсе эчтекеге жете алышпайт. Тилекке каршы бул ар бир нерсенин стратегиясы, тактикасы деп болот да. Стратегия жактан мен толугу менен 100% бул топту колдойм да. Оңдош керек, бар тең жанагы айкешикпеген мыйзамдарды конституцияга айкештириш керек деп, бул стратегиялык жактан булар толук, тактика жактан булар чоң аксап атышат да. Мына мисалы тактика. Баары бир референдум болобу жана андай болбойбу, жогорку кеңеш карайт. Бүгүнкү жогорку кеңеш бул өтө албайт. 2020 жылы ушу эгерде жанагы мыйзамды өзгөртпөсөк, ушундай эле парламентти кайра алып келчү болсок, ого өтө жаман болот. Ошондуктан булар кичине тактика жактан уттуруп атышат да, азыркы күчүмдүн баарын тең ушундай чоң күчтүү саясатчылар чогулган экен, мен залдан көрбөдүмбү? Бүгүн бир точкага курса, кодекс жанагы шайлоо кодексин өзгөртүп преференциалдык системаны алып келтирип, азыркы бизде жанагы пропорциональный системанын жүздөгөн ашык модификация бар да. Кыргызстан эң жаманын алганда ар бир адамга добуш бере турган мүмкүнчүлүк бар пропорциональный системанын. Ошентип элдин алдына салып берсе, эл шайлап кетсе мурдагыдай, ошолор кишилерди алып келип алтырып, ошонун колу менен анан кийин жанагындай өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбок. Бул бир жагы. Экинчи жагы тактикалык жакты. Мен таң калдым да, эң негизги булардын көзүрү сиздин да көзүрүңүз курултай жөнүндө болуп атат. Мен толугу менен макулмун. Курултайдын ордун табыш керек эле. Конституцияга бир гана маселени киргизсе болмок. Курултай өкүл катары ушундай маселени чечкенге макулсуңарбы же макул эмессиңерби деп конституцияга бир маселени киргизип койгондон кийин, ошого мен макул болот элем дагы жазып коет элем. Конституцияны өзгөрткөнгө бир гана курултайдын укугу бар.
Рахмат, бул жерден аябай.
Отчетторду ала турган укугу бар деп мына эки эле функцияны алып туруп киргизип койгондо, бул тактика жактан уттуруп кетет эле да. А булар болсо айланып сайланып бизге таратып берди, конституциянын мыйзамын таратып берди Чолпон Маймукарович Алтак үчүн. Аны жашырып, ошону айткандан уялышып, ой силер парламентке макулсуңарбы же президентке макулсуңарбы? Уялынайын, бул ушундай опыттуу саясатчылар ушундай жаш баладай тактиканы өткөрүп атканда мен чыныгы капа болбоңуз, ушундай таң калдым да.
Мен азыр Шишенбаев анын мисалы үчүн негизги фокусту маанини курултайга койгону туура болот эле деген оюн мындай кубаттап атам да. Негизгиси туура. Бул да болсо кандайдыр бүгүнкү эле ушул жарым сааттык уктурууда консенсуска келген белгиси. Анан өзүңүз айттыңыз, азыркы парламент көрүп атасыз кебетесин дегендей, ушул менен сиз диагноз коюп атасыз. Акыркы 29 жыл ичинде биздин коомдук саясий система бараткан багыт туура эмес болгондуктан ушундай акыбалга кептелдик да.
12 жылдан кийин
ошондон бери. Демек сиз ушуну да кабыл алдыңыз азыр. Мен ойлойм, кыргыз эли жете өлчөп биргескен эл. Кеңешебиз, биз таңылып аткан жокпуз, коомдун таразасына коюп жатабыз. Азыр эле сиз мына ошол жерде дээрлик баары макул болуп, сиз каршы пикирде болдуңуз эле. Бүгүн могу жерде кээ бир маселени колдоп сүйлөгөнүңүз үчүн мен өзүмдүн атымдан ыраазылык билдирем. Негизи коом, биз кыргыз коому бир кепке келбесек болбойт, болбосо жетер жерине жетип калды. Мен ойлойм, бийлик деле азыр ушул коомдун үнүн, пикирин угат деп ойлойм.
Кадыр мырза, мына сиздер мына 50-60-70 болуп туруп 100 чакты саясатчылар чогулуп алып, мамлекеттин элинин атынан сүйлөп атасыздар да. Мисалы үчүн аймактарга
сунуш киргизип атабыз, сунуш.
Элден сурап көрдүңүздөрбү деп атам.
Сунуш киргизүү, демилге чыгып менен чыгуу ар бир адамдын
кереги жокпу деп.
Ар бир адамдын укугу.
Бул маселе мен мындай деп айтат элем. Бул сунушка мен ушундай сунуш болуп атканда сүйүнүп атам. Бир нерсе мени капа кылган эмне болуп атат? Ушундай сунуш болуп атканда, ушундай жанагы сын пикир айтып аткандан кийин президент дагы, өкмөт дагы, бийликте тургандар унчукпай, оппоненттер болуп диалогко келбегенине таң калып атам да. Мына 40-40 ашык дал келбеген мыйзам деп атат. Оңдогуң бүгүн оңдогуң да, аргумент жок. Оңдоо конституцияга тийбейли дебей айкешпеген нерсени оңдогуң да. Бул сигнал берип атат да.
Керек болсо бийлик үчүн
жардам берип атат да. Биз тилекке каршы коомдук пикир менен бийликтин диалогко келбегени бул чоң ката бүгүн.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бир нече саясий уюмдар демилгелеп жаткан, референдумга коюлуп жаткан маселелер өлкөнүн бүгүнкү жана эртеңки тагдырына канчалык маанилүү деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Шишенбай Кадырбеков, туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-13:30 чейин,
Кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин угаласыз.
Демек Азаттыкта эмес Анжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндар, талкуулардын бардыгын Азаттык Чекитор сайтына да кирип окуп туруңуз. Ал жакта биздин ушул эле берүүлүү программаларыбыздын ТВ версиялары дагы, теле версиялары дагы бар. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктуруларын дагы бир саат бою улантат.